Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vorbim astăzi despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș. O salut din nou pe doamna Eugenia Neagoe, director al instituției. Mulțumesc, doamna director, că sunteți din nou alături de mine.
Mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor.
Știu că sunteți pregătită să plecați după această emisiune la o întâlnire importantă. Se marchează 101 ani de la legiferarea, să spunem așa, profesiei de contabil și tocmai de aceea Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din județul Mureș are o întâlnire și marchează această zi. Și dumneavoastră sunteți economist de profesie, nu?
Și chiar expert contabil, desigur, în partea pasivă a monitorului oficial, pentru că până la intrarea mea în Corpul Funcționarilor Publici am fost un expert contabil activ, desigur. Da. Dar în fiecare an îmi face o deosebită plăcere să particip alături de nu foștii mei colegi, ci colegii mei de profesie. Da. Practic avem aceeași profesie. Și astăzi voi fi alături de domnile lor la sărbătoarea acestei aniversări.
Și la discuții, mă gândesc, desigur, pe marginea tuturor...
În general, da, discuții profesionale, specifice, da, meseriei sau ocupației de expert contabil și contabil autorizat. Din câte știu eu, în fiecare an sunt colegi care primesc niște diplome pentru excelența în profesie. Este un moment
festiv,
da, desigur.
Probabil că o să fie și un schimb de experiență acolo, niște discuții.
Cu siguranță se întâmplă să aibă loc conversații cu subiecte, desigur, din domeniu de activitate al reprezentantului fiecărei instituții, pentru că sunt mai multe instituții invitate să participe și, desigur, între contabili și experții contabili.
Și acum chiar e pe ordinea de zi a Guvernului o serie de modificări legislative la codul fiscal și acolo probabil contabilii vor avea ce să dezbată și ce să discute.
Ei,
ce să spun, da, o să fie o întâlnire reușită. Noi astăzi o să discutăm despre activitatea Casei de Pensii. O să vrem să fim de ajutor, ca de obicei, celor care sunt deja pensionari sau care se află în pragul ieșirii din activitatea profesională. Dacă aveți întrebări, stimați ascultători, ne puteți suna direct și am să vă spun numerele: 0265 200 700, 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Doamna director, luna iulie a venit cu unele noutăți pentru o parte dintre pensionari și aș vrea să le marcăm în deschiderea discuției noastre. Cel puțin cei cu venituri mici au primit un ajutor și am semnale că au ajuns deja banii la oameni.
Da, este adevărat, au ajuns banii la oameni. Acum suntem într-o etapă în care facem la sesizarea titularilor, cei care nu au primit. În general, acestea sunt persoanele care se adresează caselor de pensii, nu doar Casei de Pensii Mureș, ci tuturor caselor de pensii, adresează cereri și solicită informații suplimentare pentru că o categorie dintre cei care așteptau să primească nu au primit. Așa cum am spus și în întâlnirile noastre anterioare, la calculul veniturilor față de care s-a stabilit eligibilitatea persoanelor în situația ajutorului financiar, la calculul acestor venituri s-au luat veniturile în plată, veniturile din pensie, în plată, practic, pensia în plată din luna iulie, mai exact spus, pensia aflată în plată în luna iulie, la care s-au făcut verificări prin Casa Națională asupra veniturilor din alte surse. Și când vorbim de venituri din alte surse, vorbim de persoane care probabil că aveau în plată o bucățică de pensie dintr-un sistem neintegrat și mă refer aici în mod special la pensionarii din MAI, MAPN, SRI și pensionari ai unor culte religioase legale sau legal constituite și care funcționează în România și, așa cum știm, aceste culte religioase au case de pensii proprii. Se știe acest lucru. Ei bine, am cumulat la pensia din sistemul public și veniturile din pensii plătite de case de pensii, cum le spunem noi, sectoriale, adică neintegrate sistemului public. Am mai adunat la aceste venituri din pensii în plată în luna iulie și veniturile din salarii sau din activități desfășurate pe bază de contract de muncă și care s-au regăsit în baza de la ANAF, adică pentru care s-au depus declarațiile nominale și se vedeau deja în luna iunie când s-au făcut calculele. Pentru că aceste calcule specifice pentru pensionarii care urmau să primească acest ajutor în iulie, calculele s-au făcut, desigur, în iunie. Ori în iunie, în baza de la ANAF, s-au văzut cu certitudine veniturile aferente lunii aprilie, pentru că acestea aveau termen de declarare 25 mai, da? Iar calculele concrete s-au făcut în luna iunie. Prin urmare, cine știe că în luna aprilie a realizat venituri din salarii, acelea trebuie adăugate la pensia din luna iulie și dacă împreună depășesc sau sunt egale cu 2000 de lei, atunci dacă sunt egale sau mai mici de 2000 primește, dacă nu,
ce e peste,
da, nu mai primește, da, persoana respectivă.
Am primit...
Dar e un pic complicat sistemul, este adevărat, e foarte tehnic. Am ales această variantă de comunicare deoarece altfel nu știu cum să explic, pentru că așa s-au întâmplat lucrurile. Sigur, nu exclud anumite erori, dar cei care totuși consideră că trebuiau să primească și nu se regăsesc în, nu s-au regăsit și nu se regăsesc în aceste fișiere pe care abia acum le-am primit și noi de la Casa Națională, recomandarea mea este să se adreseze cu o cerere către Casa Teritorială de Pensii sau casele teritoriale de care aparține, că înțeleg că ne suntem recepționați și în alte județe, aceste, da, persoane să se adreseze caselor de pensii teritoriale de care aparțin.
Ne întreabă cineva, spune așa, deoarece pe cuponul de pensie aferent lunii iulie, pe care l-am primit deja, figurează doar pensia de 1520. Fără cei 700 de lei, întreb, pensionarii care sunt și angajați nu beneficiază de acest ajutor?
Nu pot să răspund prin da sau nu. Pot să spun doar că la pensie se adaugă și veniturile din salarii, așa cum am explicat mai devreme. Da.
Și dacă depășește 2000?
Depășește 2000, nu este eligibil pentru a primi acest ajutor.
Și cine totuși a primit acest ajutor și se constată ulterior că depășește 2000 de lei, ce va trebui să returneze? O să primească o decizie de impunere, ceva?
Probabil fiecare caz în parte va fi analizat în funcție de dispozițiile exprese ale legii care a reglementat acordarea acestui ajutor financiar, pentru că avem și situații exceptate de la recuperare.
De aceea
nu pot, da, să vă dau acum răspuns. Nu sunt foarte multe cazurile exceptate de la recuperare. Sunt exceptate acele situații în care, de exemplu, o persoană are în luna iulie o pensie de 1800 de lei, dar a avea și o cerere de recalculare. Da? Și nu am fost timpul necesar, eram pe procedura de recalculare, nu a fost comunicată la plată recalculare care l-ar fi dus peste 2000 de lei. E bine, în situația aceasta nu se recuperează ajutorul financiar. V-am dat doar un exemplu.
Am înțeles.
Deci exemplele acestea care sunt undeva la limită, la limită, da, pe procedura tehnică.
Sunt ascultători pe fir, bună ziua! Alo, dacă ne auziți, domnul Ioan, îl salutăm pe domnul Nilă. Alo, bună ziua!
Să rămâile domnițele mele.
Bună ziua, poftiți!
Am o întrebare către doamna consecrată de Neagoie. Un nevăzător este pensionar și pensia e, să zicem, până în 1500, până în 2000, să zicem, da? Și nevăzător, dacă a ieșit în grad de handicap, se ține cont și...
Înțeleg. Întrebarea dumneavoastră este dacă persoana primește și o indemnizație de la... Eu știu, de însoțitor sau ceva de genul acesta?
Da, educare. Indemnizația de 500, să zicem, la gradul 1 grad.
Indemnizația de persoană cu handicap, pentru încadrare în grad de handicap, nu intră la aceste sume.
Deci, numai, să ține cu numai de pensia care o are, nu?
Exact, da.
Mulțumesc, sărămâile, o zi bună.
Alo, bună ziua.
Sărămâile.
Poftiți.
În 30 septembrie 2020 am făcut dosare pentru pensie de urmaș. Soția decedat a murit din cauza COVID-ului, lucrat la spital și că nu a primit niciun răspuns.
Să înțeleg că ați depus o cerere de pensie de urmaș după o persoană, da, sau, mă rog, personal medical. Pentru că
da, în spital asistent medical lucra.
Da, într-adevăr avem o chestiune, o problemă tehnică pe aceste dosare, dar dacă vă lăsați în regie număr de înregistrare sau ceva, să vă pot identifica, să vedem.
Cum
doriți? Nu, vă rog, lăsați colegei mele în regia tehnică, așa este cel mai corect, da, să nu cumva să vă deranjeze cineva din greșeală sau știu eu. Mai bine vă lăsați numărul în regia tehnică și vă va contacta doamna Neagoie. Sunt mesaje, spune cineva că ar dori să-i spuneți ce dezavantaje are dacă se pensionează la 1 septembrie 2022 și nu la 1 noiembrie 2022, când ar împlini vârsta standard de pensionare. Deci ar fi o diferență de 2 luni.
Probabil că...
Înțeleg. Este născută doamna la 1 decembrie 1960 și are o vechime de 43 de ani în învățământ. Probabil ca să nu mai înceapă un nou an universitar.
Oricum, pensionarea cadrelor didactice merge pe o procedură derogatorie, să zic, de la regula generală. Altfel spus, nu își poate depune dosarul de pensionare dacă nu are aprobarea inspectoratului școlar județean. Fără această aprobare, că înțeleg că este în activitate. Cât privește întrebarea de ordin general, dacă se pensionează la limită de vârstă, are o pensie de limită de vârstă, dacă se pensionează mai devreme și nu are 8 ani peste stagiul complet, atunci putem vorbi de o pensie anticipată parțială, adică penalizată pentru o lună sau două, foarte puțin.
Și după aceea se
după
recuperează.
Aceea, deci sigur nu. Că da, nu se recuperează, dar se trece, se scoate penalizarea. Practic ar fi o pensie o lună sau două sau trei, depinde, o pensie penalizată.
Da, deci se scoate acea penalizare și își primește drepturile complete.
Pentru viitor, după aceea, de la data viitor. Îndeplinirii condițiilor.
Da,
sigur.
E foarte clar răspunsul dumneavoastră și cred că e lămuritor și pentru alte situații de genul acesta. Încă o întrebare. Ne scrie doamna Maria, o persoană care se pensionează și are pensia anticipată parțială poate să lucreze după pensionare având o afacere ca persoană fizică autorizată, PFA?
Sigur că poate, așa cum am precizat și în emisiunile anterioare, poate să realizeze venituri, dar nu din activități desfășurate pe bază de contract de muncă, doar pe bază de activități independente, așa cum sunt ele definite în codul fiscal.
Și PFA-ul este...
Sigur că da, e o formă de desfășurare a unor activități independente.
Da, foarte, foarte clar și acest lucru. Este ora 14 și 19 minute. Discutăm despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș. Dacă sunteți în prag de pensionare, poate sunteți deja pensionari, aveți întrebări pentru invitatea mea. Nu contează dacă sunteți din județul Mureș sau din județele învecinate, răspunsuri cu caracter general, desigur că invitata mea vă poate oferi. Dacă vă referiți poate la dosarul propriu de pensionare, aici lucrurile stau puțin diferit, în sensul că tot un răspuns general veți putea obține, întrucât la nivelul Casei Județene de Pensii Mureș se prelucrează dosarele din județul Mureș. E mai greu de intrat pe dosarele din alte județe.
Sigur că da, pot eventual să dau cel mult un sfat.
Da. Deci e de reținut și acest aspect. Bună ziua, domnule Benonie.
Să rămână, bună ziua. Întrebarea mea este... la nevăzătorii de gradul 1 se ia în considerare acea indemnizație de 526 de lei la acordarea celor valcere care se dau la 9 luni, dar încă nu s-au primit, după câte am auzit. Vă mulțumesc.
Întrebarea dumneavoastră cred că este legată de acele vouchere care sunt administrate prin structurile de specialitate ale Ministerului Implementării proiectelor europene, din câte știu eu, de acolo trebuie să primiți aceste vouchere, da? Și pentru implementarea acelor dispoziții legale, toate instituțiile care gestionează astfel de drepturi de asigurări sociale, inclusiv ANAF-ul, care desigur deține baza de date pentru toți cei care sunt angajați și realizează venituri, toate aceste instituții au transmis către Ministerul acesta al implementării proiectelor europene, au transmis informațiile solicitate pentru ca ei mai departe să poată să emită aceste carduri, vouchere sau așa mai departe, care ulterior vor fi alimentate cu sumele prevăzute în actul normativ.
Mulțumim și pentru acest apel. Alt mesaj. Sunt născută în 22 ianuarie 1963, am vechimea în muncă 37,4 ani, am ieșit la pensie anticipată în mai 2020 cu o pensie de 865 de lei. După indexări am ajuns să am 1094 de lei. Întrebarea este, oare s-a calculat bine? Pentru că cei care au pensie socială de 1000 de lei și au cotizat mult mai puțin, deci doamna se simte nedreptățită,
da,
pentru că are o pensie foarte mică.
Da, este adevărat. Am sperat cu toții și noi ca instituție și beneficiarii noștri că va intra în vigoare legea 127, care venea și diferenția oarecum această pensie minimă socială și făcea o diferență între vechimea minimă 10 ani, vechime minimă 15 ani, vechimi realizate peste 15 ani și pensia minimă socială era, iată, oarecum ierarhizată. Din păcate, această lege încă nu a intrat în vigoare și mergem pe sistemul vechi cu o sumă identică la toată lumea, identică pentru pensia minimă socială, desigur, 1000 de lei.
Da, e puțin după 37 de ani de muncă, 865
de lei. Da, e puțin și este oarecum discriminatoriu, să zic așa, de aceea s-a și găsit soluția aceea prin legea 127 să împărțim categoriile de persoane care beneficiază de pensie minimă socială. Minim 10 ani pe legea 3, minim 15 ani pe legea 19 sau 263 și ce depășește vechimea minimă pe ambele legi intra într-o altă categorie primind un procent mai mare. Zic eu că era o soluție, nu știu dacă cea mai bună, dar oarecum o încercare cu oarecare reușită să echilibrăm un pic lucrurile, adică să eliminăm inechitățile până la urmă.
Da, numai că cineva care a lucrat 37 de ani și primește 865 de lei, sigur că este nemulțumit.
Sigur că este nemulțumit.
Descurajăm până la urmă și tineretul, care o să spună, păi, la ce bun să muncesc când oricum o să primesc un ajutor social egal cu o pensie sau poate...
Sigur, noi vorbim de generațiile care au construit o altă societate și iată îmbătrânesc într-o altă societate. Lucrurile se pun diferit. Tineretul care e născut în această societate și se va pensiona probabil în această societate are posibilitatea să negocieze drastic, pentru că mai de mult nu se putea negocia salariul, da? Nu exista noțiunea de negociere. După 90 există.
Da, numai să ai de la cine sau cum...
E o altă chestiune. Sunt niște principii, da? Și ele trebuiesc foarte... nu doar enunțate, ci și implementate.
Încă un mesaj, spune o doamnă că și-a pierdut pormoneul și a avut în el tichetele de călătorie cu gratuitate de 50% pentru acest an, atât ale dânsei cât și ale fiicei și fiului. Vrea să știe dacă poate să obțină un duplicat sau într-un fel sau altul le poate recupera?
Vă mărturisesc că este primul caz de tichete de călătorie pierdute sau furate. Știu că atunci când noi avem o procedură pentru tichetele de călătorie care nu ajung la titular și știm ce avem de făcut, dar nu este o problemă aceasta. Rugămintea mea este să începem pe procedura care este consacrată, adică o cerere către casa de pensii, pentru că așa se face când persoanele nu primesc tichetele de călătorie, doar că va trebui să spună adevărul, deoarece la noi în bază apare că i le-am trimis. Deci nu poate să spună că nu i le-am trimis. O să spună că le-a pierdut și cu siguranță, cu siguranță vom găsi o soluție.
Da.
Deci trebuie să o transmitem mai departe la Casa Națională. Casa Națională este competentă în a ne da o soluție și a retipări dacă este cazul, pentru că acolo se tipăresc.
Altă întrebare, o cunoștință mă roagă, spune un mesaj, să mă interesez dacă, care este procedura în vigoare în cazul acestei cunoștințe care dorește să se pensioneze, ce ar trebui să depună la dosar, are 17 ani lucrați în Ungaria, un an și 6 luni în România, are 2 internări în spital, dacă e important, una în Ungaria și... deci 3 internări în spital, una în Ungaria și 2 în România. 17 ani, lucrați în Ungaria, deci mai mult în Ungaria decât în România, unde a lucrat un an și 6 luni.
Înțeleg că în Ungaria doar s-a internat în spital, nu are o pensie de invaliditate, probabil.
Nu apare care avea.
Și probabil că în Ungaria nu îndeplinește condițiile de pensie.
Sau poate nici n-a încercat. O fi născută în România, nu știu.
Oricum,
mesajul acesta.
Da, ar trebui ca să primească o pensie comunitară. Înțeleg că este vorba de o pensie comunitară, având vechimi sau stagii de cotizare realizate în cel puțin 2 state membre. Dar cred că putem vorbi doar de o pensie de limită de vârstă, deoarece nu are vechime foarte multă, din câte îmi dau seama. Dacă a menționat că are probleme de sănătate și s-a internat, sau mă rog, a beneficiat de servicii medicale atât în Ungaria cât și în România și dacă nu are încă împlinită vârsta de pensionare, poate să încerce să obțină o încadrare în grad de invaliditate, desigur, dacă se potrivește cu afecțiunile, cu...
istoricul medical, da, și cu tot, sigur, ceea ce are la
dosarul medical. Criteriile medicale, da, pe care noi le, sau cabinetul nostru de expertiză medicală le aplică în astfel de situații. Sigur, poate să înceapă din Ungaria, dacă acolo locuiește, fie cu pensia de invaliditate, fie cu cea de limită de vârstă. Depinde în ce situație este în funcție de vârsta pe care o are în acest moment. Și sigur, în funcție și de starea de sănătate.
Alt mesaj până când vor suna în direct ascultătorii și le spun tuturor că liniile telefonice sunt libere, iar colega mea, Emanuela Barabaș, e în regia tehnică, o să preia apelurile. Un alt mesaj spune așa, în urmă cu 2 luni soțul meu a decedat, am făcut o cerere pentru a trece de la pensia mea la pensia de urmașa soțului. Am primit decizia pe data de 1 iunie 2022, dar în continuare primesc pensia mea. E o greșeală? Ar trebui să fac ceva?
Nu trebuie să fac absolut nimic. Probabil că nu a fost comunicat la plată pentru luna iulie, dar cu siguranță în august se va reglementa și oricum ne regularizăm de la data de la care are dreptul. Adică dacă pensia de urmaș este mai mare, va primi diferența.
Alt mesaj din la pensie la limită de vârstă, înainte fiind în pensie de boală. Am constatat că pe decizie nu sunt adăugate sporurile. Cum se procedează pentru adăugarea sporurilor și a beneficia de...
Sigur, pe decizie nu există o rubrică sau un loc special în care să noi să menționăm aceste sporuri. Putem să facem o verificare la solicitarea titularului și să ne nominalizeze exact care sunt sporurile care ar fi trebuit să fie luate în calcul și pe ce își întemeiază această concluzie, cum că nu am luat în calcul sporurile, deoarece pe decizie nu sunt menționate separat. Nu menționăm aceste sporuri pe decizie. Da. În decizie se vede punctajul mediu anual și alte elemente de calcul, vârsta, vechimea realizată, alte chestiuni, dar în niciun caz nu sunt prezentate în detaliu drepturile salariale care au intrat la calculul punctajului mediu anual.
Da, și nevăzând aceste mențiuni, probabil că unii oameni se gândesc că nu beneficiază de bani suplimentari pentru sporuri. Dar nu e așa.
Nu este așa. Singurul spor care se menționează pe pagina 2 a deciziei este pensia suplimentară, dar așa este modelul de decizie și de ce este menționat acel spor de pensie suplimentară? Deoarece vine să materializeze un articol din legea 263. Sporul pentru pensia suplimentară se acordă din oficiu, adică printr-un articol de lege. Atunci apare și el în decizie ca element de calcul, dar asta nu înseamnă că nu s-au luat și celelalte sporuri, sporul de vechime, sporul de noapte, sporul de fidelitate sau alte sporuri specifice activității pe care a desfășurat-o fiecare și pentru care s-a făcut dovada, dacă sunt la dosar.
Ne scrie doamna Daniela, spune că e născută în 30 noiembrie 67. E tânără, da?
A 63 lucrat, de da, ani.
A lucrat 30 de ani și un an și 6 luni cu acte în regulă, din câte înțeleg, în Cipru. Vrea să iasă la pensie cu reducere de 2 ani pentru poluare.
Da, probabil că se referă... Cu Cipru avem o problemă pentru că Cipru are un statut diferit. O parte din Cipru este în Uniunea Europeană, da, și o parte din Cipru nu este în Uniunea Europeană. De ce vă spun asta? Deoarece în 2000, la 1 ianuarie 2010, când a intrat în vigoare legea 263, noi, directorii de pensii, am fost... atunci eram director de pensii, am fost testați pe, și pe regulamentele europene și, pe, și am primit chiar această problemă cu un lucrător pe un vapor în apele teritoriale ale Ciprului. Era o chestiune foarte dificilă la acel test, da, era un test profesional, nimic altceva. Da, și Cipru este o țară atipică, să spun. Este o țară atipică. De aceea, noi trebuie să vedem unde anume în Cipru, dacă acea zonă o considerăm parte europeană sau nu.
Da.
Trebuie să vedem documentele, da.
Asta
Cipru și Malta are o situație atipică și Cipru are o situație atipică în raport de regulamentele europene, de aplicarea regulamentelor europene, nu în alte chestiuni, să nu vă gândiți.
Dar asta trebuie verificat zona, dar exact, acum, născută fiind în 67...
La 63 de ani.
E doar la 63
doar de ani. Doar la 63 de ani sau cel mult cu 2 ani mai devreme, în situația în care constatăm că...
A locuit în...
Acum, depinde ce vechime are. Că...
30 de ani, spune 30 de ani.
Dar trebuie să aibă 35 de ani deja... stagiu complet la femeile născute după decembrie 66. Vârsta standard este 63 de ani și stagiu complet 35.
35.
Deja. Obligatoriu. Deja, da. Asta va fi undeva în 2030, cred.
A revenit un ascultător cu completare la mesaj, la telefonul pe care l-a dat. Și întreabă dacă o persoană cu mari probleme de sănătate poate să iasă la pensie direct din concediu medical sau trebuie să treacă pe la comisia de expertiză.
Este obligatoriu să se prezinte la serviciul nostru de expertiză medicală, își desfășoară activitatea la fosta Policlinică 2, la ultimul etaj, toată lumea știe unde este Policlinica 2, pe Bulevardul 1 Decembrie, cu dosarul medical, cu acte medicale originale și recomandare din partea medicului specialist sau medicului de familie, se prezintă la cabinetul nostru medical și de acolo încolo, doamnele doctor, îl vor îndruma.
Alt mesaj, sunt din județul Sibiu și am o întrebare. Cum, ce se ia în calcul pentru cei 700 de lei suplimentari care se acordă? Pensia și venitul brut sau net?
Se iau în calcul veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii plătite în luna iulie. Veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii plătite în luna iulie. Se iau veniturile... știți că impozitarea se face după 2000 de lei. Deci aici nu vorbim... Nu, din moment ce nu intră la impozit decât ce depășește 2000 de lei, nu mai vorbim de brut sau net. Pentru că astea sunt. Dar după 2000 de lei... Ce depășește pensia 2000 de lei, aceea intră la impozitare. Restul nu. Dacă avem pensia 1900, nu se impozitează. Rămâne 1900. Deci brutul este egal cu netul.
Dar cred că e o altfel de situație aici. Poate cineva are 800 de lei pensie sau, mă rog, 1000 de lei cât. Așa, și are și un venit suplimentar din...
În considerentele fapt sau în considerentul faptului că se leagă bazele de la Casa Națională cu cele de la ANAF, respectiv cu declarațiile nominale în care se declară venitul pe baza căruia se calculează contribuțiile de asigurări sociale. Da? Aceea e baza. Aceea e baza la care se calculează CAS-ul. Acolo se adună, că nu adunăm statele de plată, nu avem acces, nu cred că are cineva acces la statele de plată, adică la restul de plată. La finanțe, la ANAF, se depune declarația nominală cu baza de calcul a CAS-ului. Acelea se adună.
Și baza de calcul este brutul.
Desigur.
Și atunci e ușor să depășești 2000 de lei. Deci chiar dacă ai o pensie, mai ai și un salar, clar că o să...
Să știți că sunt persoane care nu depășesc.
Păi cred că sunt, dar nu că sunt așa de
multe. 1000 de lei și mai are câteva sute de lei că lucrează un pic.
Da.
Am avut și astfel de situații. Nu am format noi aceste baze de date pentru că nu este de competența noastră, dar... După ce s-au efectuat plățile, Casa Națională a despărțit aceste baze și pentru fiecare județ în parte ni le-au postat, așa încât să putem avea acces la informație și am văzut cum au lucrat ei.
O salutăm pe doamna Matilda acum. Bună ziua!
Bună ziua! Vreau să întreb pe doamna, băiatul meu e în pensie de bală, în gradul 1, dacă primește așa.
Cât primește pe lună? Cât are pe lună?
1700.
Deci e în pensie de boală, da? Deci nu indemnizație de handicap, da?
500 și par handicap.
Dar are indemnizație de însoțitor dacă e în gradul 1.
Nu are. Nu, că nu poate să primească că soția e în pensie de boală.
Atunci ar trebui atunci să primească.
Pierde, deci atunci pierde pensia de boală, așa fi s-o spus la
trebuie, fiind în gradul 1 și nu primește indemnizație de însoțitor, atunci sigur că trebuie să verificăm a primit sau nu a primit încă. Primește în cont?
Nu, acasă primește.
Prin poștă. Mai avem timp până în data de 15 sau dacă lăsați CNP-ul în regie, eu pot să verific pentru că aș putea să verific la sediul casei de pensii dacă se regăsește între persoanele care sunt eligibile.
Lăsați în regia tehnică numărul dumneavoastră de telefon colegii mele.
Și numărul de telefon și anunțăm, sigur că da.
Mulțumim și pentru acest apel. Este ora 14:40. Alături de mine se află doamna Eugenia Nagoie, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Am să repet telefoanele pentru toți cei interesați să adreseze o întrebare: 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Mesajele pot să fie simple sau pot să fie trimise pe WhatsApp. O completare vine la în regia tehnică, văd că a intrat o completare la întrebarea ascultătoarei noastre din Sibiu. Spune că are 1489 de lei pensie și mai are un loc de muncă cu 2 ore unde primește 414 lei net.
Netul. Încă o dată, probabil că în cazul acesta s-a însumat cuantumul pensiei 1489 cu baza de calcul a CASE-ului din declarația nominală depusă la ANAF de către angajator.
Și
acolo poate să fie o altă sumă.
Și să fie depășită.
Sigur că da.
Suma de 2000.
Sigur că da.
Aceasta poate să fie explicația dacă nu ați primit
da.
Bănuții.
Și depinde la nivelul cărei luni. Că am spus că s-a lucrat pe veniturile lunii aprilie, care aveau termen de declarare 25 mai, iar Casa Națională a lucrat pe această ordonanță în luna iunie. Practic, în luna iunie se vedeau veniturile declarate la ANAF în mai aferente lui aprilie.
Îl salutăm pe domnul Călin. Bună ziua!
Sărmâna, doamne, Iene.
Bună ziua, poftiți.
O întrebare.
Da.
Eu ies la pensie, deci mai am 2 luni, jumate, în octombrie, 20 octombrie.
Da.
Lucrez încă.
Da.
M-ar interesa când pot să... Dosarul meu este făcut tot, complet, tot, absolut tot. Când pot să-l depun la dumneavoastră, să-l verificați?
Când îndepliniți condițiile de pensionare, nu trebuie să veniți mai devreme cu dosarul.
Deci în 20 octombrie, dacă știți că atunci îndepliniți condițiile, 20 octombrie.
Exact atunci.
Deci pe 20 octombrie, când se împlinește vârsta de 65,
exact atunci, da.
Cu tot cu adeverința de unde lucrezi, nu?
Nu ne trebuie adeverința de unde lucrați. Nu trebuie să... Nu trebuie.
Bun, dar deci e simplu, dar bun.
E foarte simplu, da.
Vă mulțumesc foarte mult, să rămâne.
Mulțumim și noi. Mai salutăm un domn acum, bună ziua. Dacă ne auziți, alo, domnul Ungureanu, bună ziua.
Da.
Bună alo. Ziua, poftiți.
Să rămâinile. Aș avea și eu o întrebare. Felicitări pentru emisiune și aș dori să vă întreb. De exemplu, dacă sunt la o vârstă apropiată de pensionare, am peste 35 de ani lucrat, am lucrat undeva la salariu mediu pe economie, iar acum s-a desfințat postul și în continuare nu-mi găsesc decât la salariu mediu. La calculul pensiei, fiind pe salariu mediu, dacă voi continua următorii 3 ani pe salariu mediu, adică minim, la pensie îmi va scădea punctul de pensie, nu?
Nu va scădea punctajul mediu anual, pentru că se adaugă, e adevărat că nu se mai adaugă atât de mult cât ar fi fost dacă în calcul ar fi intrat salariul mediu. Pentru că în condițiile în care veți continua activitatea cu un salariu minim, atunci punctajul lunar se va calcula prin raportarea salariului minim de care beneficiați la salariu mediu. Cu alte cuvinte, în loc de un punct de pensie, adică raportăm salariul mediu la salariul mediu și ne dă un punct de pensie lunar, în cazul dumneavoastră, ipotetic al dumneavoastră, da, va fi 0,3 puncte. Dar se adună, nu se scad. Chiar și așa, mai puțin. Eu zic că ar merita să continuați.
Păi, de asta vă întrebam, că, de exemplu, dacă rămân și am 1, dacă continui următorii 3 ani,
aveți un,
să zicem. Punctajul anual îmi va scădea undeva la 0,8-0,9.
Nu vă scade. Nu vă scade nominal. Nu vă scade nominal. Vă scade doar ipotetic. Adică, uite, aș fi putut să am 1, dar am 0,3. Dar nominal nu vă scade, pentru că chiar și așa 0,3-ul acela se adună. Nu e ca și cum nu s-ar aduna. Haideți să luăm un caz ipotetic, da? Toată activitatea noastră a lucrat la salariu mediu pe economie. Adică veți face în 35 de ani 35 de puncte anuale împărțit la 35 stagiu complet, vă iese un punct de pensie. Ori 1586, vă iese o pensie de 1586 și vă opriți aici. Dacă însă veți continua, nu vom mai adăuga câte un punct, dar vom adăuga 0,3 și atunci vom obține 1,30 nu știu ce, înmulțit, vă crește o țâră pensia. Da, înțelegi?
Am înțeles.
Da.
Am înțeles, deci da, calculul este altcumva. Bine, vă mulțumesc.
Da,
iar,
mulțumim.
Dar puteți să lucrați dacă se poate, lucrați.
Mulțumesc.
Da, am înțeles. Da. Deci, ideea era că deci, dacă merită să mai contribui sistemul de pensii sau mă duc și lucrez la negru atunci.
Ei, nu, asta nu discutăm. Nu încurajăm nimic la negru. Nu, asta nu discutați cu mine. Eu vă răspund tehnic.
Mulțumim.
Și un pic aritmetic.
Da. Mulțumim și noi pentru intervenție. Sunt Rodica, am primit decizia de pensie, e un alt mesaj, decizia de pensie pentru limită de vârstă și sunt nemulțumită. Vreau să știu ce am de făcut, deoarece colegele mele care au avut pensie de 4, au lucrat 4 ore, de fapt, colegele, au primit pensie mai mare. Eu am lucrat 8 ore, fără întrerupere, 39 de ani, 3 luni. Pot să fac o contestație, asta e întrebarea,
da,
să oprezi este decizia, e o completare la întrebare până la rezolvarea este cazului.
Este un caz de nemulțumire, din păcate, nemulțumire prin comparație,
da,
cu colegele, pentru că e o nemulțumire pe lege, dar în cazul acesta de nemulțumire prin comparație cu colegele. Sigur, se poate adresa cu o solicitare către Casa de Pensii să reverificăm dacă are suspiciuni că nu i-am luat în calcul anumite adeverințe, sporuri sau ce a depus la dosar. Cât privește instituția contestării sau contestației deciziei, aceasta se face la instanța competentă în cazul de față la tribunalul, cred că Mureș, pentru că e din județul Mureș, da, dar contestația nu oprește efectele deciziei. Decizia intră în circuitul civil și va produce efecte până la soluționarea în instanță a acestei contestații. Dar sigur, poate să facă o contestație, între timp poate să vină la Casa de Pensii, discutăm punctual pe dosar, vedem despre ce este vorba concret, da?
Da.
Asta nu exclude o întâlnire la o audiență.
Vă programați la o audiență la Casa de Pensii în orice zi, din câte înțeleg, dumneavoastră primiți oamenii la discuții, doamna Neagoie.
Da? Sigur că da, nu este nicio problemă. E adevărat că acum în ultimele zile, 10 zile, utilizăm masca la astfel de întâlniri. Avem doar o colegă bolnavă cu febră, dar e bine, a stat acasă. Luăm și noi ce măsuri considerăm că sunt bune.
Pentru a vă proteja.
Sigur,
că
pe noi, pe ceilalți.
E în jurul nostru.
Sigur că da, trebuie să fim responsabili și să avem grijă, pentru că pe noi ne îngrijim.
Alt mesaj, cum se calculează pensia dacă în cartea de muncă nu îmi sunt trecute sporurile avute din 1976 până în 1999, când mi-am schimbat locul de muncă? Nici măcar sporul de vechime nu este trecut în cartea de muncă.
Sporul de vechime de care a beneficiat titularul până la 1-a 4-a 1992 se acordă din oficiu în procentele stabilite de legea 263 în funcție de vechimea pe care a avut-o de-a lungul activității. Cât privește sporul de vechime după 1992, legea care a intrat în vigoare la 1-a 4-a 1992 dădea posibilitatea angajatorilor să negocieze drepturile salariale cu sau fără sporuri incluse. De aici încolo, fiecare angajator a negociat în funcție de interesele ambelor părți, desigur, și de asemenea tot așa au și consemnat în carnetele de muncă. Dacă însă titularul crede sau știe că a beneficiat de anumite sporuri după 1-a 4-a 92 și acestea nu sunt trecute în carnetul de muncă și vorbesc de sporurile cu caracter permanent, atunci se poate adresa fostului angajator să elibereze o adeverință în acest sens.
Doamna Sidonia spune că a lucrat 15 ani și jumătate în Spania și vrea să știe ce formular trebuie să ceară pentru a-i se recunoaște anii din România. De fapt, cred că vrea să solicite pensia acolo, dacă vrea.
Dacă locuiește în Spania și vrea să solicite pensie, stabilirea drepturilor de pensie în Spania, trebuie să se adreseze cu un formular cerere de pensie E-202, așa este codificat acest formular, acolo în Spania, și tot acolo, când completează formularul E-202, va completa și un formular E-207 în care va declara locurile de muncă din România. Și la acest formular E-207 va anexa cartea de muncă în copie pe care instituția respectivă o va certifica. Și noi, acele documente ajung în România și noi vom certifica acest stagiu de cotizare. Aceasta este procedura.
O ultimă întrebare. Spune doamna Irina, locuiește în Statele Unite. Până acum pensia a intrat la o anumită bancă, nu vreau să-i spun numele pentru că e o reclamație și s-ar putea ca banca să se sesizeze că îi facem antireclamă. Deci banca, o anumită bancă primea sau intrau acolo banii ascultătoarei noastre, doamna Irina, n-a mai putut dânsa să vină în țară și nu și-a actualizat datele la bancă, motiv pentru care banca respectivă i-a închis contul. Ce soluție are ascultătoarea noastră ca să-și recupereze sumele de bani, pentru că nu i-au mai intrat banii acolo în cont?
Da. Dacă nu are posibilitatea să-și deschidă un cont în țară sau să-și numească un mandatar, pentru că oricum ar fi, trebuie să se întâlnească fizic persoanele, prin urmare înțeleg că este exclusă această variantă, atunci ar trebui să-și deschidă un cont în Statele Unite împreună cu un document de identitate, probabil pașaportul sau permisul de conducere, și o cerere pe care să ni le expedieze în țară, să ne spună că dorește să-i plătim banii și în ce monedă dorește, probabil în dolari, în America. Și asta vom face. Îi vom trimite un certificat de viață pentru că intră pe o altă procedură și îi vom trimite pensia acolo.
Dacă banii pe ultimele luni, pensia pe ultimele luni...
Face o cerere, da? Face tot în cererea respectivă, spune că nu a primit pe câte luni și îi trimitem și banii aceia.
Deci nu se pierd banii.
Nu se pierd. Trei ani. Nu se pierd.
3 ani. Deci cu mare atenție, e valabil și pentru cetățenii care locuiesc în state din Europa, nu?
Da.
Dacă n-au...
Da. Au anumite probleme, dar în termenul de prescripție, 3 ani, putem să-i plătim.
Totuși mai e o întrebare de la doamna Eva și vreau să-i răspundem și dânsei. S-a născut în 11 august 1966, lucrează din martie 1985. Vrea să solicite pensionarea anticipată și ar vrea să știe și cât este penalizarea.
Este un pic mai complicat să-i calculez penalizarea. Și doamna este foarte tânără, pentru că se, dacă este născută din august 66, are vârsta standard în iulie 2029 minus cel mult 5 ani, iulie 2024.
Deci încă 2 ani.
Da, dar e devreme să discutăm.
Și penalizarea este greu de calculat așa ad hoc, dar...
Da,
se...
dar e prematur să discutăm chiar și acest termen.
Deci e...
E prematur oarecum.
Vă rugăm să reveniți, doamna Eva, să ne urmăriți în continuare și atunci când va fi momentul potrivit, mai apropiat de vârsta,
da,
standard,
sigur,
o să vă putem răspunde.
Da.
Le mulțumim tuturor celor care au fost pe recepție astăzi și au urmărit discuția noastră. O să revenim peste 2, maximum 3 săptămâni la Casa de Pensii să vedem ce mai e nou, cu ce mai putem ajuta pe cei care urmăresc emisiunea, persoane care sunt deja în pensie sau se află în prag de pensionare. Mulțumesc, doamna director Eugenia Neagoie. Vă mai aștept aici.
Și eu vă mulțumesc în numele meu personal și al instituției.
Mulțumesc, așadar, acestea fiind spuse, dragi prieteni, îmi au rămas bun de la dumneavoastră până mâine la ora 14, când o să ne reauzim din nou. O să discutăm despre sănătatea noastră. După amiază plăcută, numai bine!